13+. Ptáme se a nasloucháme. 13+. Aktuální dění v souvislostech.
Začíná pořad 13+ s datem 13. května 2021. Díky, že nás posloucháte. Dnes poslanecký duel o řešení oslabující pandemie, kauze nepřiznaného majetku ministra Arnbergera i o opozicí ohlášeném hlasování o nedůvěře vládě. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček.
13+ na Proglasu. Do středu dění.
Dva členové výboru pro zdravotnictví poslanecké sněmovny, Julius Špičák za ANO a Marek Benda za ODS. Pánové, vítejte v našem vysílání.
Dobré odpoledne přeji
posluchačům.
Tak v těch posledních dnech roste tempo očkování, jde ale jen o očkovací centra. Naopak praktičtí lékaři nyní nemají vakcíny pro své pacienty, kteří nechtějí být očkováni v očkovacím centru. Já připomenu, že stále je tak přibližně 1/4 seniorů ve věkové skupině 70+ nenaočkována. Na termín očkování čeká podle praktiků přes 40 000 lidí nad 80 let a 90 000 lidí ve věku 70 až 79 let. Většina z nich právě v ordinacích. Jak je možné, že stát není schopen 2,5 měsíce po zahájení očkování v ordinacích dodat dostatečný počet dávek, když přitom v očkovacích centrech jich dostatek je? Pane Špičáku.
Tak jedná se o velmi logisticky složitou akci a já bych myslel, že stát není schopen. Prostě to záleží na celou řadu, na celé řadě faktorů. Primární problém je, že té vakcíny zkrátka není úplně dost. Kdybych byl méně v očkovacích centrech, dostal by víc praktici, ale na celkovém počtu by se nic nezměnilo. Takže já si to nemyslím. Náš názor na strategii očkování samozřejmě se za ten půl roku, co to plně, za těch několik měsíců to probíhá zásadně, několikrát změnil, což je prostě logické. Je to nová situace, je to logisticky nesmírně složitý tedy problém a v zásadě to očkování tedy probíhá někde na průměru Evropské unie. Takže já naopak si myslím, že očkování zvládnu to velmi dobře a že se konco šíří v podstatě trošku nadbytečné emoce.
Pane Bendo, vy souhlasíte se svým kolegou?
Nesouhlasím. Myslím, že očkování není zvládnuto úplně dobře. Je pravda, že se začalo očkovat více, to já souhlasím, ale problém je právě v těch praktických doktorů, kteří nemají dostatek vakcín. Myslím, že je to dáno trochu i tou strategií nákupu vakcín, že sem vlastně nejvíc máme těch Pfizerů, které mají trošku problémy s přepravou a nemáme ty ostatní vakcíny, které by se k praktiku dopravovaly jednodušeji, ale je to velmi nepříjemné za situace, kdy praktici naslibovali lidem, někdy už dokonce naočkovali první dávku a není vůbec jasné, jestli budou schopni druhou dávku naočkovat. Myslím, že tam je bohužel celá řada dalších věcí, které jsou jako zoufalé nerozhodnutý. Teď začíná mluvit ministerstvo o tom, že po prodělání covidu máte 6-měsíční imunitu a dokonce, že se nemá očkovat dříve než po těch 6 měsících. Přitom spousta lidí už se očkuje, evidentně imunitu mají, jenom se možná třeba oni víc bojí nebo mají pocit, že by se naočkovat měli a pak ty dávky chybějí tím, kteří je opravdu potřebují. Myslím si, že to je zoufalé zvládnuté.
Pane Špičáku, vy tvrdíte, že vakcín je nedostatek. Celkově, pokud by se dostalo jich víc k praktickým lékařům, tak potom by chyběly naopak v těch očkovacích centrech. Ale právě praktici upozorňují třeba na to, že jim lidé víc věří, zvláště starší spoluobčané, že by se chtěli naočkovat u nich, nebo třeba nemůžou dojet, nechtějí dojet do očkovacího centra, do nějakého většího města. Tak nemělo by se přesunout určitý počet vakcín právě z těch očkovacích center k praktickým lékařům?
Já si myslím, že to vyžaduje hlubší analýzu a znova musím říct, že my to všechno studujeme za pochodu. Například teď začíná ukazovat, že v podstatě by se ty dvě dávky mohly dávat od 2 různých výrobců. Takže prostě ta situace je skutečně velmi tedy plastická. Takové ty doporučení imunita za 6 měsíců, za 3 měsíce, za 2 měsíce, imunita je zkrátka velmi, velmi individuální. Je to velice plastický v podstatě tedy terén a znova musím říct, já bych buďme pozitivní. Navštivme některé z těch očkovacích centrů. Já řeknu pozitivní, to, jak to tam probíhá, to je koncert. Ty centra prostě fungují zkrátka výborně, ten koncert. A musím ještě říct, velkou empatii zdravotníků, jsem hrdý naše zdravotnictví v této oblasti, velkou empatii zdravotníků, kteří to očkování tam organizují a provádí. Takže znovu musím říct, je to velmi klasický problém, velmi složitý problém. Vakcín zkrátka není dost, to je tedy ten primární dostatek, za kterým všem nemůžeme, a to očkování se zrychluje. V podstatě my jsme spožděni proti těm nejlepším státům o jeden, o dva týdny, no tak to prostě nehrají dominantní roli.
Pojďme pokračovat v tom očkování, ale pojďme zároveň trochu dál. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger od nástupu do funkce hovořil o vytvoření pracovní skupiny pro očkování proti covidu. Včera ale oznámil, že ve své funkci zůstává národní koordinátorka pro očkování Kateřina Baďhová a skupina bude jen poradním orgánem. Jak se na toto rozhodnutí díváte, pane Bendo?
Mně je celkem jedno, jestli je skupina nebo jestli je národní koordinátorka. Já myslím, že to bohužel ta vláda rozhoduje mimořádně politicky. Jde o to, jak bude moci vystoupit zejména tedy premiér a začít říkat, už jsem umožnil očkování i pod 50 let, už jsem umožnil očkování i pod 45 let. Místo toho, jak se opravdu od začátku snažili, že ten, kdo má být skutečně prioritně naočkován, jsou ti starší lidé, kteří jsou přirozeně nejvíce ohrožení. A ukázalo se to v průběhu celé pandemie, prostě ta smrtnost, úmrtnost, počet mrtvých tam je mnohem vyšší u těch starších a tam bychom potřebovali rychle naočkovat. Ne naočkovat proto, aby se dalo chodit do restaurací nebo odjet na dovolenou. Tady si myslím, že funguje bohužel úplně zvrácené uvažování pana premiéra. Místo toho bychom ochránili ty postižené, tak pořád říme, že budeme chránit celou populaci a že jí umožníme normální život jenom díky tomu, že ji napojíme a pak se nedostává dostatek vakcín pro ty, kteří by je opravdu potřebovali.
Pane Špičáku, nemá váš kolega pan Benda pravdu?
No, v podstatě to víme všichni, že ty starší jsou ohroženi a taky ty byly tou první skupinou, která tedy ta vakcína byla nabídnuta, ale tady jsou pak další skupiny, na které ta společnost je zásadně závislá, to byly zdravotníci. Takže další prioritou byly pochopitelně zdravotníci a byli to také pedagogičtí pracovníci. Takže to nebylo jenom tedy to stáří, ale znovu musím říct, já jsem taky zásadně nesouhlasím. Premiér prostě komunikuje tak, jak komunikuje, má určitý tady styl, je ochoten taky přes tady tu odpovědnost. A v podstatě si myslím znovu, zrovna vakcinace v Čechách není zásadní problém zdravotnictví ani tedy pandemie jako takové.
Julius Špičák a Marek Benda.
Tak, a ještě na počátku byla otázka, kdo by měl radit tedy tomu ministerstvu. Já se domnívám, že v podstatě největší autoritou je vakcinologická společnost, takže podle mého názoru přirozeně by velké slovo vakcinace měla vakcinologická společnost.
Říká Julius Špičák spolu s Markem Bendou, je teď hostem v pořadu 13+ na Rádiu Proglas, oba jsou poslanci výboru pro zdravotnictví, mluvíme spolu o očkování. Mě zajímá taky to současné tempo rozvolňování. Je podle vás dostatečné nebo naopak příliš pozvolné, pane Špičáku?
Je takové, jaké je. Já jsem především velmi příjemně překvapen tím, jak ta pandemie rychle ustupuje. A nechci zakřiknout. Já jsem nečekal takový rychlý tedy pokles. Patrně je to souběh dvou tedy faktorů a to je skutečně tedy ta vakcinace a pak teda vysoká promo, že nos už tedy přirozená, tedy za to oštěvé slovo ano, ale je to prostě tak, vysoká promo, že to je populace, která došla. Takže ten pokles je skutečně dech beroucí, je exponenciální a je to velmi pozitivní záležitost. Já jenom vypichuji, já tedy mluvím ze sněmovny, kde zasedá tedy školský zdravotní výbor a jedná o školství a já bych naprosto tedy stále upřednostňoval tedy to rozvolňování těch škol. Ty školy by prostě měly rozvolňovat, měly by se normalizovat na prvním místě. Upřednostnit před čím ostatním.
Reakce Marka Bendy.
No já souhlasím s tím, co říká pan kolega Špičák, že je to překvapivé, jak rychle to klesá. Prostě asi to společnost promořila, aniž nám to vláda přiznala, že se víceméně na tuhle strategii promoření společnosti vydala taky ne náhodou ty okresy a kraje, které byly před řekněme měsícem a půl, ty nejhůře postižené, tak dneska mají ty čísla úplně jako fantastický. Prostě došlo k tomu, že ta společnost je na to nějakým způsobem zvyklá. Samozřejmě k tomu pomáhá i vakcína. V tomto směru si myslím, že to rozvolňování je zase poměrně chaotické. Pořád si myslí, že vláda a ministerstvo zdravotnictví, že má něco přikazovat. To, že jsou školy priorita, se zase říká několik měsíců zpátky. První, koho pustíme zpátky, jsou školáci. No, máme pocit, že opravdu školy jsou pro vládu a její představitele priorita. Mně to občas připadá, že zdaleka ne, že jsou to tu koncerty, tu fotbaly, tu něco podobného. To samé vůbec se nereaguje na situaci, která je ve společnosti. Já vidím největší problém v tom, že jak ta nákaza ustupuje, tak vláda nedokáže reagovat dostatečně včas. A společnost začíná sama rozhodovat. Jednotliví občané si rozhodují, co ještě budou dodržovat a nebudou. Roušky na ulici prostě vymizely dříve, než je vláda se oficiálně uznala, že na ulici jsou zbytečné. To samé jako před zahrádky restauračních zařízení jsou už dneska. A to zdaleka není jenom Praha, to je všude možné. Jsou už dneska reálně zaplněné. A to, co se má od pondělí uvolnit, by vlastně mělo znamenat pak jenom jako zpřísnění a požadování toho, aby hospodský chodili a kontrolovali, jestli ty lidé mají testy. Mně to připadá, že vláda žije v jiné realitě, než ve které žije zbytek společnosti. A vede to pak samozřejmě k tomu, že občané začínají mít menší a menší respekt tím nařízením a respekt je státu jako takovému, to vidím jako veliké riziko.
Panové, pojďme dál k ministru Arnbergerovi. Majetkové přiznání je spolu se zákazem podnikání jednou ze základních povinností politiků směrem k veřejnosti. Já připomenu zase i pro naše posluchače, že podle zákona o střetu zájmů ho musí podávat nejen ministři nebo poslanci, ale třeba také členové některých orgánů státních příspěvkových organizací nebo jejich zaměstnanci na vysokých pozicích. Přiznání má přitom zajistit přehled veřejnosti o tom, zda daná osoba nezneužívá svého postavení k obohacování se. Ministr zdravotnictví Petr Arnberger musel přiznání podat už v době svého působení ve vedení Vinohradské nemocnice. Podle zjištění televize Seznam z minulého týdne ale ministr nepřiznal za minulý rok zdaleka veškerý majetek. Později potom v tom minulém týdnu ministr Arnberger v dalším přiznání uvedl majetek navíc v hodnotě desítek milionů korun. Pane Bendo, ptám se vás, měl by ministr Arnberger po takové chybě odstoupit?
Já to pokládám za naprosto nezbytné. Já jsem jako neprosazoval tento zákon, ale pokud někdo přichází jako protikorupční hnutí a hlásá hlavně, že všechno má být čisté, transparentní a jasné, tak se z toho nemůže stát pak jako institucionalizovaná korupce a pokud jako někdo má přiznávat ve svém ředitelské pozici svůj majetek a najednou se po dvou, po třech letech zjistí, že teda omylem zapomněl přiznat majetek za desítky milionů, no tak bych pokládal odstoupení za jako úplně první věc. Vůbec bych se o tom nebavil, ale asi s tímto předsedou vlády, který je v mnoha podobných problémech, se nedá očekávat, že by se s tím něco dělalo.
No dobře, ale ministr Arnberger včera řekl, že předtím nechápal rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním, věc už ale napravil. Tak není ta náprava, není dostatečná, není to pro vás dostatečné vysvětlení?
Věc už ale napravil? Já tomu jako věc už ale napravil úplně nerozumím. Kdyby to bylo tak, že má to majetkové přiznání podat až k nástupu do funkce ministra a pak, dejme tomu, uběhlo 30 dní nebo jak dlouho tam je, tak to napravil. Ale tohle se přece bavíme o tom, že napravuje věci, které jsou půl roku, rok, rok a půl staré. No tak to už není náprava, když je na to veřejnost upozorní. Kromě toho, že tam poměrně vysoké pokuty, tak si myslím, že to je zásadní pochybení a i ty majetkové toky tam působí jako minimálně zvláštně, minimálně v tom, že možná není úplně etické být současně ředitel nemocnice a současně vést celou řadu výzkumů, které směřují k nějaké mně blízké nebo dokonce mnou vlastněné výzkumné firmě.
Pane Špičáku, je to zásadní pochybení i podle vás?
No, je to samozřejmě problém. A já musím říct, já bych tedy, je to skutečně problém, samozřejmě to problém. Já myslím, že je třeba analyzovat, jaké předpisy, konkrétně jaké právní normy vlastně tedy úplně porušil a co tedy vlastně plyne z těch porušení, tedy těch tedy norm. Takže to nepochybně tedy se vyhodnotí v podstatě mezi ní a tedy premiérem a co bude tedy plnout tedy to konečné rozhodnutí. Takže ano, ale samozřejmě je to prostě problém. Já musím říct si, já tedy rozporuplné osobnosti, na druhé straně tedy profesor Arnberg vykonává funkci tedy ředitele po nějakou dobu a je tedy v této funkci velmi respektován.
Dobrá, ale měl by být ministrem české vlády někdo, kdo nepozná rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním. Případně se můžeme domnívat, že třeba něco zatajil, ale to samozřejmě nevíme, jestli to byl omyl nebo cílené zatajení. Tak měl by někdo takový být ministrem v české vládě?
Řeknu to úplně obecně, prostě nevrhá to optimální, nevrhá to pozitivní, tedy nemá to pozitivní list na fungování tedy toho rezortu a vlády, to prostě nemá. A já bych dal tedy šanci ale profesorovi Arnbergerovi, aby ty věci dostatečně vysvětlil, což se pokud já vím, ještě tedy nestalo. Takže dal bych mu šanci, protože není druhé přepsát znovu prevedení rezortu, tak významného rezortu, dal bych mu šanci, aby věci vysvětlil, aby se věcem podrobně vyjádřil.
Pokud to nevysvětlí, tak budete požadovat jeho odchod z čela ministerstva zdravotnictví.
Já toto dělat nebudu a neudělal bych to ani v žádném případě. V podstatě skutečně ne. Já určitě nebudu požadovat odchod, ale nepožadoval bych to ani v jiném případě. To je zkrátka, aby to řekl, to není můj cíl. Takže to já dělat nebudu. Já to nebudu požadovat. Ta věc je skutečně komplikovaná, já neznám detaily a pokud, já to dělám.
Tak a ještě jedno
téma. Není to můj osobní cíl jednání a politického fungování.
Dobrá, ještě jedno téma. Koalice Spolu a taky koalice Pirátů a hnutí STAN oznámili, že na začátku června vyvolají hlasování o nedůvěře vládě. Proč právě teď, pane Bendo, když česká vláda řeší stále ještě velký problém pandemie a taky ten diplomatický konflikt s Ruskou federací?
My jsme řekli, že vyvoláme hlasování o nedůvěře vládě v listopadu loňského roku. V okamžiku, kdy bylo jasné, jakým chaosem řídí vláda nouzový stav, tak jsme řekli, po skončení nouzového stavu vyvoláme hlasování o nedůvěře vládě. Pro nás je to, má to celou řadu dalších aspektů označení neschopnosti vlády, zjištění, jak jsou na tom ty komunisti, ale pro nás je to v první řadě jako etická otázka. Ta vláda nemá vládnout, prostě to, co předvádějí, mravní otázka, to, co předvádějí, je úplně zoufalé. A počkáme, proto jsme řekli začátkem června, počkáme, až dojde k vypovězení ruských diplomatů, ale to je tak maximum, kam jsme ochotní čekat a nemůžeme furt jenom reagovat na krize vyvolané do značné míry právě působení té vlády. A musíme v jednu chvíli říct, milá vládo, vy nemáte důvěru poslanecké sněmovny, vy se opíráte jenom o to, že vás prezident republiky nechá dovládnout. Je třeba, aby to veřejnost jasně cítila. A nebo aby se zjistilo, že polovina komunistů a možná nějací další poslanci tu vládu nadále podporují. Ale myslím, že je třeba tomto udělat jasno.
Není to ale střílení vlády do nohy v nejméně vhodnou chvíli pro Českou republiku, jak o tom mluví třeba ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Ta přímo použila ten příměr se střílením do nohy.
A to mi teda řekněte, jaká chvíle byla vhodnější. Já říkám, my jsme to iniciovali v listopadu loňského roku. Nechali jsme vládu celý nouzový stav. Přestože jsme ho nepodporovali, prohlasovali se to vždycky s komunistama, ale celý nouzový stav jsme ji nechali vládnout. Ale to, že vláda vyvolává permanentně nějaké krize a tváří se, že v krizích ji nemůžeme odvolat, na to přece opozice nemůže přistoupit. Opozice musí, milá vládo, seberte se a zmizte, už jste této zemi škodili dostatečně dlouho.
Pane Špičáku, podle opozice vláda zklamala. Já připomenu některé výroky, kromě toho, co jsme teď slyšeli od vašeho kolegy Marka Bendy z ODS, tak třeba šéf klubu SPD Radim Fiala řekl, že SPD nikdy vládu nepodporovalo a bude hlasovat pro důvěru. Kritizoval třeba protikoronavirová opatření, která mají podle něj ekonomicko-sociální dopady. Připomenu taky slova předsedy ODS Petra Fialy, ten vyjmenoval, že podle něj vláda nezvládla boj s koronavirovou pandemií. Česko podle něj patří k zemím s nejvyšším počtem obětí na milion obyvatel, mělo nejdéle zavřené školy a tak dál. Tak se ptám, budete se snažit opozici přesvědčit, aby vládě důvěru až do podzimních voleb nechala, nebo teď necháte doběhnout ten čas do hlasování o nedůvěře v klidu a budete čekat, jak to celé dopadne?
No, já ten krok té opozice, já samozřejmě nejsem ten, který bude jednat s opozicí, a já ten krok opozice chápu, tedy krok je prostě vždycky vyplývá z role, tedy pochopitelně opozice, nicméně řízení státu nepochybně nepřispěje, protože místo, abychom se soustředili na konkrétní tedy problémy řízení tedy země, a tak se budeme soustředovat na boj mezi jednotlivými politickými stranami. Takže já chápu ten, ano, to, co oni dělají, to, co konají, prostě naprosto logické, chtějí se zviditelnit před volbami, ale ničemu dobrému to nepřispěje. A teď musím se chcelání. Kdyby nedošlo k pandemii, tak máme jednoho ministra zdravotnictví, který hodnotím velmi pozitivně, myslím tím tedy Vojtěcha Adama, a celý vývoj této země, to volební období, by nevyhnutelně, ale stále objektivně muselo být je hodnoceno jako pozitivní. Byl tady ekonomický růst, zvyšovaly se platy učitelů, zvyšovaly se platy zdravotníků, byla tady strategie inovativní, Country for Future, řada věcí, které předchozí vlády prostě nezačaly, neinicitovaly, neprovedly, tak se zkrátka zvládaly. No a ta pandemie to prostě rozvrátila a nejste jediná země, kde toto tedy nastalo, jak samozřejmě velmi snadné dokumentovat. Takže znovu vrátím se na samý počátek. Krok opozice je logický, ničemu pozitivnímu nepřispěje.
Dobrá, ale nemělo by být pro vládu vlastně přirozené požádat o důvěru ve chvíli, kdy třeba před několika týdny KSČM deklarovala konec tolerance české vlády, tak nemělo by pro vládu být přirozené v tu chvíli ptát se poslanecké sněmovny, zda má pořád její důvěru?
Já si myslím, že to v podstatě zjednání mezi předsedy, to je nepochybně probíhá, výsledek hlasování je velmi snadné predikovat, ale znova dovolen bývá to regulérní voleb za několik měsíců, toho dva měsíce jsou prázdniny, pandemie ustupuje, takže to je to vlastně v reálné rovině, o to vlastně tedy pokoušíme. Nehledě na to, že tedy samozřejmě, jak to všichni říkáme, já všichni víme, přesouváme do rukou tedy prezidenta a ten další důvod, ta další konstrukce nějakého vládního kabinetu může být v podstatě ještě problematičtější. Takže já si myslím, v rámci stability žádoucí je stabilita, za současného pozitivního vývoje je stabilita žádoucí.
Pane Bendo, tak jak to říká pan Špičák, pokud sněmovna vysloví vládě nedůvěru, tak na tahu bude prezident Zeman, ten už deklaroval, že by nechal vládu Andreje Babiše dovládnout. Tak mě zajímá, není to od vás jako od opozičních stran jen hlasitá demonstrace nesouhlasu s vládou bez nějakého faktického dopadu a bez přihlédnutí k tomu, že to v tom reálném stavu nebude mít vlastně žádný dopad?
No tak je to hlavně jakoby mravní rozhodnutí nebo ukázání toho, jakým způsobem co si o vládě myslíme. Mimochodem k tomu, co říkal kolega Špičák, kterého si hluboce vážím, ten rozval státních financí, včetně třeba například zdravotnických financí, kde minister Vojtěch už předloni vyčerpal rezervy, které zdravotní pojišťovny byly, byl jasný již před příchodem pandemie. Pandemie to jenom jednoznačně nasvítila, ale protože ministryně Schillerová je ministryně dluhů a schopná i ve výrazném růstu stále předkládat schodkové rozpočty je jasné delší dobu a je to prostě projídaná budoucnost, stejně jako to předváděla kdysi dávno vláda Vladimíra Špidla a Bohuslava Sobotky. Jo. To je pořád to samé, vždycky, když přijde ta levice k moci, tak utrácí, jak vzběsila. Ale k tomu kroku, v okamžiku, kdy vláda bude bez důvěry, tak přece jenom si myslím, že je jasné, že některé zásadnější kroky by dělat neměla a máme před sebou některá zásadní personální rozhodnutí. Teď víte, že ministryně Benešová zpochybňuje nejvyššího státního zástupce, bude v létě rozhodnutí o tom, kdo bude případně v čele bezpečnostní informační služby a další kroky, které si myslím, že by ta vláda neměla činit žádné změny. A tamto vyjádření nemáte už důvěru poslanecké sněmovny. Cokoliv uděláte, je opravdu jenom do voleb a opravdu jenom z vůle prezidenta, je podle mě nezbytné a nutné.
Říká Marek Benda, poslanec za ODS, spolu s Juliem Špičákem, poslancem za ANO, byli hosty v pořadu 13+ na Rádiu Proglas. Díky moc za váš čas, pánové. Hezký den.
Děkuji za pozvání.
Hezký den kolegovi Bendovi a všem posluchačům.
No a to je z dnešního vydání pořadu 13+ vše. Na jeho přípravě spolupracovala Jana Kuklová, podílela se svým přispěním také Elen Janalíková. Zítra po 13. bude aktuální témata se svými hosty probírat Filip Braindl. Nyní se od mikrofonu loučí a hezký den přeje Ondřej Havlíček.
Ptáme se a nasloucháme. 13+. Aktuální dění v souvislostech.